Він нарахував 35 украдених картин і 11 понівечених, обгорілих на вогнищі. Коли він наткнувся на великий робочий стіл Демидова, де лежали альбоми, папки, аркуші з малюнками, начерки олівцем, усе тут було розкидано, перемішано. До всього вороже торкалися чиїсь руки, і Василь Ілліч перехрестився. «Боже, спаси й поможи!» І підсів до столу, стиснув пальці у скроні, змушуючи себе через силу зосередитися і записати назви картин, викрадених і понівечених. Він повинен був записати назви копій старих полотен, куплених російськими і закордонними музеями, занесених у каталоги і монографії, і назви картин, написаних за останні роки, не проданих через високу ціну, назначену Демидовим, і через його немодність у нові часи. І все-таки Василь Ілліч не вірив, що міліція здатна повернути вкрадене. Газети писали про безліч пограбувань, про викрадені найцінніші книги, манускрипти, картини з бібліотек та музеїв, які переправляються за кордон і які не знайдено й досі. Як же збагнути? Як пояснити все це? Потворне вогнище, покрамсені картини, невже тут ще й ненависть до того, що він робив, ненависть до його вдачі, до його таланту? О, вічна озлобленість недругів і заздрісників! Він часто говорив глузливо: «Генія завжди переслідує тріумфуюча посередність». Ні, в майстерні побували не недруги і не заздрісники. Ні, не вони. Тут були інші. Та що ж робити? Що робити? Василь Ілліч повільно і важко записував назви картин, часом завмирав, утупившись в одну точку, боячись, що забув, як пишеться те чи інше слово, лаючи себе за склероз. Голова тямила кепсько, шукала допомоги і полегкості. І Василь Ілліч, не закінчивши списку, чомусь ні з сього, ні з того заметушився, виліз із-за столу і дрібною ходою поспішив на площадку сходів. Перед тим, як поїхати сюди, він подзвонив Андрієві. Квартира не відповіла. На площадці сходів він сум'ятливо затупцював перед дверима, нарешті намацав кнопку дзвінка. Не витерпів і покликав: «Андрію! Андрійку!» У відповідь ні звуку. Він приклав долоню до вуха і прислухався. Кроків за дверима не було чути. У квартирі злегка шаруділи протяги. І стояла насторожена тиша на площадці сходів, немовби в усьому будинку не було живої душі. Лише холонуло на поверхах мертвотне непорушне безгоміння. Василь Ілліч у пошарпаній куртці сів на сходинку, похилив голову на коліна і тихенько застогнав. Від власної самотності, від старечої слабості, не схожий на поважного академіка живопису, колись відомого своїми пейзажами, розкиданими по музеях і колекціях Європи. Зараз забутими байдужою публікою, голодним народом, лихоліттям Росії. Його пам'ятав, шанував, був вірний дружбі Демидов. Але Демидови були великі і неповторні. Та ж, як і з кожним смертним, із ними трапляються нещастя. Василь Ілліч м'яв пальцями впалі щоки і бурмотав у голос. Його відірвало, як острів. Відірвало. А на землі без нього стали грабувати і спалювати папіруси, як у давнину. Мене також забув народ, і я умру неоплаканий. Кому потрібне моє чисте мистецтво? Свято світла, чари відтінків, блиск колориту старого естета. Люди просять шматок чорного хліба, а не чару світлотіней. Немає ніякого свята, все минуло. Гірко до нестями. Тільки поруч з Демидовим зверши, Господи, діло своє. Візьми мене. Немає в мене сил жити. Він схлипував, молився і плакав тихо в цьому безнадійному світі. Піднімаючись по сходах, украй спустошений після сьогоднішнього дня, Андрій проклинав зіпсований ліфт і з пересердя бив кулаком по поручнях.